Finopo præsenterer dagens episode af Aktieuniverset. Ligesom aktier kan boligmarkedets renteudsving være svære at forudsige. Til gengæld kan vi sikre dig markedets bedste lånevilkår, der er tilpasset din risikoprofil. Find os på finopo.dk.
Du lytter til Aktieuniverset med fundmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset.
We are living through an era of unprecedented change to our society as well as our economy.
Make no mistake about it. Growth is not just a financial issue, it is a strategic issue.
Det er blevet tid til den sædvanlige ugenlige opdatering på de finansielle markeder. Klokken den har lige passeret 3:30 her fredag. Vi sidder klar. Spændt op. Masser af cola i hånden, kan jeg se. Jeg har et glas vand. Som gammel topatlet. Vi havde jo en sjov samtale i løbet af ugen omkring det her Circle, det her kryptospace, som vi begge to jo synes er vildt spændende, og med de her tiltag, som er omkring både blockchain i generelt set, de her nye selskaber, Circle, Internet Group, som den korrekt hedder, og den her fremtidige måde at formentlig betale på. Vi prøver at genskabe den her samtale, vi har haft i løbet af ugen, og lagt det ind som dagens tema, fordi det er jo virkelig også noget, som begejstrer dig meget inden for det her space, Mads. Så det har vi kigget en lille smule på, og det var jo et kærkomment tidspunkt at gøre det på, fordi at vi var meget, meget tæt på at have all-time high i Ethereum. Bitcoin gik i all-time high i løbet af ugen, og der sker vildt meget inden for det her blockchain space, og selvfølgelig også krypto. Så det kigger vi på. Vi har også et lytterspørgsmål, som omhandler nogle asiatiske investeringer. Det passer faktisk også meget godt ind i den her pause mellem toldkrigen mellem Kina og USA. Og så er det selvfølgelig væltet ind med en masse spændende regnskaber. Velkommen til. Dagens første annoncør, det er Better Feast. Mads, prøv at fortælle lidt om Better Feasts måltidskasser og deres generelle produkter.
Jamen, jeg har fået vildt god mad i den her uge her. Jeg har fået boller i karry. Jeg elsker boller i karry. Så har jeg fået græsk farsbrød med tzatziki. Og så har jeg fået kyllingeburger med lækker dressing og sådan noget. Alt sammen bare klar til at lave. Det tager en halv time. Man skal bare varme det, så familien kan lave alt muligt andet. Man kan kigge lidt på aktier, eller man kan træne lidt, eller man kan hygge med børnene, eller man kan hjælpe børnene med lektier osv. Alt det her, som man egentlig ikke har tid til, når det er sådan, man skal stå og snitte løg og hvad man nu ellers laver. Så det er virkelig, virkelig en god måde at have nogle dage i ugen, hvor man kan noget andet end det her. Og så er det god mad, altså lavet af dansk kokke på Djursland, som laver det her mad, og så kommer det en gang om ugen, og man kan jo vælge, hvad man gerne vil have, og sådan nogle ting. Så det er virkelig, virkelig et rigtig godt produkt til at gøre ens hverdag nemmere og mere fleksibel, så man får det ud af sin tid, man rigtig gerne vil prioritere. Og så kan man få rabat.
Det kan man nemlig. Man hopper ind på betterfeast.dk, så bruger man rabatkoden Aktieuniverset 51 ved checkout, så får du 51% rabat på din første levering. Tilbuddet det gælder alle nye kunder, og du kan læse om de øvrige betingelser her i episodebeskrivelsen. Godt, Mads, lad os få kigget på indeks, hvordan det har set ud indtil videre. Igen en positiv uge. S&P'en op 1,3%, DAO op 2%, Nasdaq op 1,2%, DAX op 0,9%, C25 vi bakker en lille smule 0,7%, 10-årige rente 4,29%, olien også stort set uændret 63 fra sidste uge, som lå nogenlunde det samme. Eurodollar krydset 1,16,8, næsten 1,17, også status quo fra sidste uge. Og så Bitcoin, den var op i 123.000, men skrivende stund nede i omkring 119.000 et eller andet, og Ethereum er i 4600 også. Ethereum var over 3800, over 4800, men altså ikke rekorden. Så det rigtige svar i ugens quiz, hvor jeg faktisk uden at spørge dig udlovede en af dine bøger, som du også får lov at sende til den, jeg har trukket ud, så flinker jeg. Sagde jo budskabet
bare
var,
det der rengøringshjælp og sådan noget, du udlover.
Det er næste uge. 2 timers rengøring med Mads. Nej, ærligt spørgsmål var selvfølgelig, for vi havde sat op ind på vores Twitter, var jo, om vi kom over all time high. Grunden til, at jeg egentlig synes, det var meget sjovt, det var jo, fordi der kunne virkelig komme skub i det, efter vi sad og sendte her sidste fredag, hvor det var stedet også. Så kom der den her weekend, hvor det virkelig rykkede op, og så sad jeg egentlig og tænkte, ved du hvad, når der plejer at ske de her skift i tempoet i stigningerne, så plejer vi mange gange at ride den her bølge helt op, og det var vi jo så som sagt også rigtig tæt på, så jeg troede egentlig, og jeg tror egentlig stadigvæk, at der er en god chance for, at næste uge bliver ugen, hvor det gør, hvor vi sagtens lige kan se et lidt større tilbagefald herinde, der måske kommer et fuldt gashåndtag igen, og vi kan tage Ethereum i all-time high.
Nu med de tekniske analytikere, jeg følger, de er sådan ude og lede efter en top i kryptovalutaerne nu her. Og det, altså, og det er lidt i kontrast med det, vi har talt om med Genius og Clarity Act her, lovgivningen, David Sachs og alt det her fundamentale, der kommer skub i. Og nu kommer vi til at tale om Circles regnskab senere og det projekt, de har gang i og sådan noget. Altså, jeg synes, der er sådan en fundamental case for at det skal til månen nu, alt det her, fordi at nu bliver teknologien sluppet løst, og vi har talt om det mange gange i de sidste uger her. Så jeg synes, det er sådan et interessant sted lige nu i markedet egentlig, og det gælder også AI-handlerne, altså de her AI-aktier, infrastrukturaktier, er også i all-time high. Vi har Credo, vi har Light, Lumentum Holdings, vi har Astera Labs, Coherent kom med et regnskab, som markedet så dårligt imod. Jeg kan ikke huske, om den var i all-time high. Men de er deroppe, hvor man sådan begynder i hvert fald at se sig om efter korrektionen. Men spørgsmålet er, om det er det, fordi at den sådan underliggende fundamentale handel har ændret sig. Altså AI-toget er bare monster meget på skinner i USA, og investeringerne vælter ind til USA og så videre. Ikke? Så det er virkelig, alle har let efter en hype cycle, og DeepSeek troede man så, der bliver ikke efterspørgsmål. Alt det her, det bliver gjort til skamme, og nu er vi på all time high, og spørgsmålet er, om vi bare skal to the moon, eller om der kommer den her korrektion her, og det er jo markedet, der bestemmer det, og det er de her to kræfter, der er, som den ene river og trækker folk ind i markedet, at hold da op, det her, det bliver stort, og det gør det både blockchain og AI, og så den anden kraft, der trækker den anden vej, at hold da op, det her, det er godt nok kørt op, og nu begynder vi at lede efter en top. Alle, der har været med i det her game lang tid, de ved, at lige pludselig, så kommer der en eller anden nyhed ind fra højre, og så vælter det bare ned, så er køberne væk, og så vælter det ned. Så det er som altid for hvad nummer et eller andet gang er det umuligt at forudsige, hvor vi skal hen af de næste par uger.
Godt, lad os lige prøve at se, hvordan der ser ud på sektorniveau den her uge. Hvad har du sådan bidt mærke i? Har rykket ekstra nu? Ja, løfter du lige sløret for noget af det, så du kan måske lige gøre det færdigt.
Ja, men det er altså det er AI-handlen har været enormt stærk, og det er den her vedvarende strøm af nyheder om investeringer, der kommer ind fra højre, og at efterspørgslen er stor, og at man kan ikke få nok af det og sådan nogle ting. Og så er der så er der software aktierne, som virkelig har handlet svagt de sidste par uger. Vi talte lige om det sidste uge, bemærkede det, og det er fortsat i den her uge her. Og det er det her koncept, der hedder vibe coding, altså hvor at man behøver ikke en programmør, man behøver ikke have en uddannelse. Man sidder bare og fortæller AI, hvad ens applikation skal kunne, det program, man gerne vil lave, hvad det skal kunne, og så laver AI koden. Zuckerberg siger, at der går ikke lang tid før, så stort set alt det kode, man producerer i Meta, det vil være genereret af AI. Og det betyder for softwarevirksomheder, at den voldgrav, det har været, at man har bygget den her platform, at man har alle de her tusinder eller millioner linjer kode inde i maven på sin virksomhed. Det er ikke nogen voldgrav mere, fordi det kan AI lave på 0,dut. Altså måske kan det endda være en ulempe, fordi at softwaren ikke er moderne og så videre. Så der er nogle der er nogle voldgrave, som forsvinder, og det bliver nemmere at konkurrere. Og så spurgte jeg ind i Aktieuniverset i går, i vores Facebook-gruppe, så spurgte jeg, hvad er det så for nogle virksomheder, der dur, og hvad er det for nogle virksomheder, der ikke dur? Og der kom nogle virkelig gode svar, så ind og kig det ind i Aktieuniverset, find ud af, om jeres softwarevirksomhed er en af dem, som kan være i problemer. Men jeg vil lige prøve at læse op her, hvad Mads Møller han har svaret, og så synes jeg, at Mads Møller han skal have tilsendt en eller anden bog om investering. Men han svarer, at det der dur, det er, nu kommer der nogle lister her, men det der dur, det er selskaber med unikke lukket proprietære datasæt. Proprietært betyder, at det er noget, man ejer, noget, man har selv. Og der giver han som eksempel Bloomberg, S&P Global, Nielsen, som er sådan et analyseinstitut. Og argumentet, det er, at AI har brug for kvalitetsdata. Så ting, der sådan har brug for, at man... At noget special viden eller data af høj kvalitet, jamen der vil datasæt være meget værd. Der er også mange af de almindelige datasæt, at der taler man om nu, at de er ikke ret meget værd i fremtiden, fordi at fremtidige modeller, de vil blive trænet på syntetisk data. Altså så bliver der genereret noget af en AI, noget data, som så at modellerne bliver trænet på. Så nævner han virksomheder med AI-specialisering i regulerede sektorer, og det er for eksempel medicin, finans og forsikring. Der skal man have dokumentation, og compliance skal være i orden, certificering skal være i orden og sådan nogle ting. Han nævner Tempus, som vi har talt om nogle gange. Vi har også i PMI-NDI, vi har Certara og Schrödinger og Simulations Plus. Og de taler alle sammen om de her virksomheder. Noget, de hjælper medicinalvirksomhederne med også, det er at få de her FDA-godkendelser og få udfyldt alle det her papir og sådan nogle ting. Så det er i hvert fald noget, jeg tænker, der giver mening. Så det er sådan et eller andet specifikt, som AI ikke bare lige kan gøre. Så nævner han platforme med stærk netværkseffekt og brugerdata. Eksempler TikTok, LinkedIn, Roblox, Reddit. Og det er den her med netværkseffekter, at jo flere brugere, jo mere værdifuldt bliver netværket, og jo mere unikke data bliver der også høstet. Så nævner han vertikalt specialiserede AI-systemer, Schlumberger, AI-løsninger, det er sådan noget olie og gas, DeepMind, som er proteinfoldning, altså sådan noget. Det er ikke viden, der er tilgængelig på nettet, og som man lige kan bruge, men det er sådan en, det er nogen, der har siddet på en eller anden måde og designet noget, som så ved noget specifikt om et eller andet system. Jeg har tænkt meget over de her, der er også... Hvad de hedder, altså de her designsystemer, hvor man designer kan designe ingeniørmæssige ting, men der er altså nogle af dem, som er meget specialiseret på forskellige industrier, og det tror jeg ikke lige, man kommer omkring ved. Der er også Procore, tror jeg rigtig meget på. Den handler om byggeprojekter, digitalisere byggeprojekter, og så høster man data, der gør, at man kan få forsikringer billigere, hjælper med betalingsinfrastruktur og sådan noget. Så der er bygget en masse ting på, som AI ikke bare lige kan løse. Så skriver han punkt 5, ting der duer, indlejret AI i fysisk infrastruktur. Altså full self-drive, Tesla, Boston Dynamics, robotter, John Deere, traktorer, der kører rundt og sprøjter de rigtige steder, høster de rigtige steder. Og det er rigtigt. Og det er det her med vertikal integration. Der kommer en hel række af produkter til fysisk AI, til AI ude i verden, hvor det er robotter og sådan nogle ting. Og der bliver det ikke sådan nogle generelle AI-systemer eller sådan noget. Der bliver softwaren designet sammen med den fysiske dims. Så det bliver en stor ting, tænker jeg også i fremtiden. Og så duer ikke, der skriver han generiske kontor, automatisationsværktøjer, det kunne jeg ikke sige. Men det er det her med, at de ting, de programmer, der hjælper mennesker med at blive hurtigere og bedre, dem skal man passe lidt på med, fordi at AI kommer til at gøre en del af de mennesker arbejdsløse. Så kommer til at overtage hele funktionen. Så der skal være et eller andet specialiseret, mere kompliceret over det. enkle analyseværktøjer. Jasper, Lumen 5, Canvas, Simple AI funktioner nævner han. Og det er igen det her med, at det her sådan nemme, simple, det bliver automatiseret. Så nævner han standardiserede ERP-CRM-systemer, og det kan være SAP, og så kan det også være altså CRM-systemer, det kan være Salesforce og den her slags systemer. Igen, hvis der ikke sådan er et eller andet meget specialiseret, men hvis det bare hjælper en sælger med at finde hurtigere rundt i sine leads og sådan nogle ting, altså så kan det være, at sælgeren i virkeligheden ikke behøves mere, fordi at AI kan rigtig meget af det. Og så skal man over i Klaviyo, for eksempel, som er sådan en platform, som automatiserer det her salgsarbejde med at generere leads og beskeder og alt sådan noget. Jeg tror, det gav sådan en fornemmelse af i hvert fald noget input til, hvor vi er. Der blev spurgt til, at vi har en stor position i Duolingo i PMI, NDI. Duolingo er den her platform, der lærer folk sprog. Og for mig, så er Duolingo sådan, Mojo, det er det her med, at de gør det sjovt at lære sprog. Så Duolingo ved noget om, når den laver den her oplevelse for en bruger af den her type, så kan brugeren lide det, eller ej. Og så er vi over i en type platform, som jeg godt kan lide. Det er den platform, som skaber data ved interaktion. Altså den skaber et produkt, eller skaber en service, eller et eller andet, og så kommer der noget tilbage fra brugeren. Og det er noget data, som kun skabes ved, at den bliver brugt. Og det tror jeg rigtig meget på, og det er egentlig et proprietært datasæt. Så jeg tror på Duolingo nu, men altså det kan jo godt være, at der er nogen, der laver noget AI, som er smart og kan konkurrere på en eller anden måde ned ad vejen. Så man skal virkelig passe på med software lige nu, fordi man skal forstå, man skal kunne sige til sig selv, det her det kommer til at gå godt, fordi sådan og sådan og sådan i en AI-verden. Hvis ikke man kan det, så skal man være forsigtig med software, fordi der er altså nogle af de her virksomheder, der får det svært i en AI-fremtid.
Cool, Mads. Lad os lige kigge lidt på makronyhederne den her uge. Ugens store nyhed var jo nok den her 12-pause, som USA og Kina lavede 90-dages pause. Donald Trump, han sparkede bolden til hjørne. Det skulle være startet den 12. august. Jeg sidder sådan lidt, de artikler, jeg har læst omkring det her, det er jo, altså endnu en gang, så er kineserne, de er mødt talstærkt op og velforberedt op til den her 12-krig, og var nok polstret bedre til den, end ja, i hvert fald stort set alle andre lande. Lidt svækket Europa, selvfølgelig de latinamerikanske lande, som er meget afhængige af USA, Indien, som er meget afhængige af USA. Jeg tror, Donald Trump har sin rådgiver fået at vide, de her rare earth, som vi har talt om uendelig mange gange, at der han måske lidt undervurderet vigtigheden af det, da han startede på det her, og det har han så måske blevet fortalt senere hen af hans rådgiver, at det nok er en god idé, at der lige bliver lavet en aftale omkring det her, inden at der helt bliver smækket i. Så bolden den er måske lidt mere, på Kinas banehalvdel, sådan lige umiddelbart i hvert fald i forhold til det her, så retorikken er jo blevet en lille smule anderledes, end den har været tidligere, så det er selvfølgelig spændende at se, hvor den ender henne, og jeg sidder bare sådan og tænker, jamen, puha, Kina, de virker stærke, altså ikke engang USA sådan kan sende dem ud af kurs, sådan for alvor på baggrund af det her, og ja, det er selvfølgelig noget, vi har diskuteret med primært Christina Borgtrup, men også Peter Lisby mange gange, og for flere år siden allerede, at det her Kina-tog, det ser foruroligende stærkt ud.
Ja, men de er også ude med svage tal nu her. Altså deres økonomi, den bliver ramt nu her af tarifferne. Så jeg tror, at altså, ingen kan undvære hinanden. Kina kan ikke undvære USA, fordi de har brug for computerchips, og USA har brug for rare earth og sådan noget. Så det er den her rivalisering, og man er nødt til at bytte for hinanden. Jeg kom sådan til at tænke på i den her uge, at det er ligesom om, at der er tre ting, der gælder nu i verden. Det ene, det er kapital. Man skal have penge. Det andet, det er energi. Man skal i gang med at producere noget energi. Og det tredje ting, det er teknologi. Hvis man har kapital og energi, så kan man lave teknologi. Og hvis man har teknologi og kapital, så kan man lave energi. Og hvis man har teknologi og energi, så kan man lave kapital. Fordi det er, så kan man producere noget. Så nu ser vi USA sådan, samtidig så går de efter at få noget kapital, og det er fint. Altså, så får de det. Der var den her, de her penge, der kom til Japan, eller fra Japan til USA, hvor at jeg hørte et interview med Scott Bessent, var det, hvor han forklarede, at jamen, japanerne, de vil ikke åbne deres land op, og det vil USA have, fordi de ville kunne sælge til USA. Og så blev løsningen, man fandt på, det blev, jamen, så kommer Japan med nogle penge til USA i stedet for. Det ville de gerne. Så de investerer, jeg kan ikke huske, hvor mange, det er sindssygt mange penge, de investerer. Og de bliver investeret i amerikansk infrastruktur, det amerikanerne vil have. Og så bliver det sådan, at japanerne får 10% af afkastet, USA får 90% af afkastet. Og det er det. Så der fik de kapital, og det er fint. Så kører det. Og så er der også sådan lidt ryster ud omkring, at det kan faktisk godt være, at Trump i virkeligheden er sådan bliver en blød en i forhold til Kina og i forhold til Rusland også, at han kommer til at gerne vil lave handel og gerne vil lande det på en måde og gerne vil samhandle og sådan noget. Det får vi at se, men måske er det den vej nu. Nu får de chipsene og sådan noget, så må vi se.
Ja, jeg tror nok, at det var her til formiddag eller i dag, at Putin og Trump skulle mødes i Alaska på et eller andet møde. Nu har vi ikke lige, fulgt op med, om der er kommet noget ud omkring det. Er der det, eller hvad?
Jo, ja, det er der. Altså, og det, der egentlig er spændende, og jeg har virkelig et hot take her, men det, der er rigtig spændende, det er, at på fly til Alaska lige nu, der sidder Howard Lutnick, Scott Bessent og Mark Rubio. De er med alle tre sammen med Trump. Så det vil sige, at det er hele handelskabinettet. Så det her, det er ikke, og den russiske økonomiminister er også med, som jeg hører det. Så det her, det er ikke kun et møde, der handler om krigen. Det er også et møde, der handler om, hvordan skal vi så samhandle efter krigen. Jeg tror, at man er tæt på nu. Og jeg tror, at enden på det bliver, at Rusland og USA laver en aftale om hvordan de skal handle sammen og så videre, og så trækker USA sig. Og så får Ukraine også en mulighed for en aftale med USA, og så er der mulighed for, at vi handler sammen alle sammen. Så tror jeg, der er en god mulighed for, at forholdet til Rusland faktisk bliver godt forstået på den måde, at der kommer noget positivt på, noget godt samhandel og sådan nogle ting. Og hvis man kan få det, så er der ingen grund til at slås med hinanden. Altså hvis man bygger noget godt op, som er dumt at ødelægge, altså så er der ingen grund til at begynde at krise senere. Så det kan også være en del af den sikkerhed, der kommer ind.
Og så kom der et inflationstal for vores. Priserne, de steg 0,2% sammenlignet med juni, og den samlede inflation var uændret på 2,7% i juli. Kerneinflationen, den landede på 3,1% mod forventet 3%. Så det var sådan, relativt lige til, ikke noget, der gjorde, at markederne sprang den ene eller den anden vej. Og nu begynder det at blive rigtig spændende, fordi næste gang, så er det jo altså for august måned. Tallene kommer efter den her tolvkrig indtraf 2. august. Så det bliver spændende at se, om vi får nogle indvirkninger på inflationstallene efter det her. Så næste måned, det bliver første måned, hvor det bliver rigtig spændende, og så buller det selvfølgelig løs derefter også. Og det er jo selvfølgelig en af de her ting, som vanen tro virkelig kan sætte gang i det, gøre den her rentedebat og rentesnak endnu sværere, end den er i forvejen.
Ja, og rentesnakken er jo nu, at markedet priser ind, at vi får en 25%... Nej, ikke 25%, det er lige voldsomt nok, men 25 basispoints rentesænkning, og måske en større 50 basispoint. Det er Scott Bessent ude at tale om og tale for, at man kan.
Ja, de har jo ment længe, at vi kom for sent i gang med det her, så derfor så vil han heller give den en jumbo nu her.
Ja. Og det vil jeg godt for mig, hvad det egentlig er, hvorfor det er, at de er efter Powell, og hvorfor den der statistik er blevet ført. Jeg tror, man skal se Trump som direktøren for en virksomhed, som har kørt dårligt i en del år. Og nu kommer han til roret, og nu siger han, vi skal gøre noget andet. Altså, vi skal gøre tingene på en anden måde. Vi skal have gang i produktionen, vi skal have gang vi skal have fabrikker tilbage til USA. Og det vil sige, at man ændrer simpelthen fuldstændig kurs for hele Vesten, for hele den globale økonomi nu, hvor at kapitalen begynder at blive trukket til USA, der bliver investeret i den fysiske verden i USA, arbejdskapitalen stiger, sådan nogle ting. Og det vil så også gøre, at produktiviteten stiger i USA, det vil sige, at det virker antiinflationært i sig selv. Og så er det, at Trump er ude at sige til hans ansatte, hans medarbejdere, Paul og den her statistiker, I bliver simpelthen nødt til at lytte til, at jeg har ændret kurs nu. Vi gør tingene på en anden måde i den her virksomhed nu, så det nytter ikke noget, at I sidder og kigger bagud og tænker, at verden fortsætter, som den altid har gjort. Og jeg tror egentlig, det er det, man beder de her medarbejdere om, det er, prøv lige at lytte til, hvad det er, der foregår. Vi kommer til at gøre det her, og det nytter ikke noget, at I sidder og tænker, at verden fortsætter, som den altid har gjort, og så oven i købet kigger bagud og kigger på historiske data, fordi de fremtidige data, de bliver ikke ligesom de historiske, fordi vi gør noget andet nu, vi går en anden vej, og når man ikke vil det, altså så er det, at man er ude og sige, at så er det, fordi man er politisk, at man nægter at tage den nye kurs til efterretning og for gode varer. Og altså, om det er rimeligt eller ikke rimeligt, det ved jeg ikke, men jeg synes, når man tager det i sådan virksomhedsbilledet, at man har lagt en ny kurs, man har nogle ansatte, som insisterer på at ignorere, at virksomheden er begyndt at arbejde på en ny måde, jamen så kan man jo ikke bruge de ansatte mere, så man fyrer dem. Og det er så det, der er sket med statistikerne, og det er også derfor, at der bliver lagt pres på Powell, sådan i min optik, og det tror jeg egentlig er rigtigt nok. Jeg synes virkelig, Scott Bessem er fornuftig, når man lytter til ham.
Har du mere til makro?
Ja, så er der den her historie om, at Nvidia og AMD betaler, kommer til at betale 15% for at kunne eksportere chips til Kina. Og så hører vi også om nu, at USA måske vil investere i Intel. Og det er igen det her med, at der er en ny chef i butikken, og han vil gøre tingene på en ny måde. Og Scott Bessem sagde, at Trump er en first principle thinker. Og det at være first principle thinker, det betyder, at man ikke lader sig fange af, hvordan plejer vi at gøre tingene. Men i stedet for, så går man skridt tilbage, så siger man, hvad er problemet, og hvad karakteriserer det her problem? Og så prøver man at bygge en løsning sammen ud fra det, og det vil sige, at den behøver ikke at ligne de gamle, og det er det, der gør det svært også at forstå, hvad det er, de vil, fordi de gør virkelig mange ting anderledes. Men det er sådan en tanke, der har kørt i Silicon Valley og i det her miljø, at hvorfor skal staten egentlig ikke kunne være med virksomhederne, når det er sådan, at der bliver lavet handel. Og sådan et eksempel, der har sådan floreret, det er, som den amerikanske stat, de køber missiler ved våbenproducenter. Og så en gang imellem, så opstår der et eller andet i verden, så fyrer de nogle missiler af, og så ringer de og siger, at vi skal bruge nogle flere missiler. For missilproducenten, der er det sådan en ustabil forretning. Han ved ikke, hvor mange missiler, der bliver fyret af, og han ved ikke, hvor mange varer, han skal bestille hjem og sådan noget. Det er lidt bøvlet. Så egentlig, så kunne man jo godt fra statens side sige til den her missilproducent, vi vil gerne bestille over de næste 5 år, der vi i gennemsnit, så fyrer vi så mange missiler, og jeg vil gerne bestille de her missiler. Og så kunne man jo også godt sige til den her producent, og for det vil vi egentlig gerne have en opside. Et del i opsiden. Vi hjælper jeres virksomhed, så vi vil faktisk gerne have nogle optioner, eller vi vil gerne have en ejerandel i jeres virksomhed. Det vil være godt for virksomheden, og det vil være godt for staten, for skatteborgerne, fordi så får de også et del i det. Så USA har egentlig nogle aktiver, de er en super god kunde for en række virksomheder, som de køber fra. Og hvorfor skal de egentlig ikke tage sig betalt for at være en god kunde? Der er aldrig nogen store virksomheder, som går ud og laver en aftale med en lille underleverandør, uden også at sige, så vil vi også have et eller andet for det. Så vil vi have billigere pris, eller vi vil have del i opsiden, eller sådan et eller andet. Og det er sådan en tanke. Så USA kommer til at være meget mere aktiv. Også TikTok har der været den her tanke om, at hvis USA gør det muligt, så skal USA også have en ejerandel. Vi har set dem gå ind i MP Materials, og nu kommer de formentlig også til at tage en ejerandel i Intel. Så Så det bliver, det bliver den her nye måde, at man også tager del i virksomhederne og ejer en del.
Den anden interessante Nvidia-historie denne uge, det var jo Beijing og ude og bede deres selskaber, som har noget med de kinesiske myndigheder at gøre, om ikke at bruge den her H20-chip, som nu er jo blevet tilladt at sælge. Og det skyldes altså simpelthen, at de mener, at Nvidia har lavet en bagdør i de her chip til at kunne lukke ned for dem, eller til at tage data ud, eller et eller andet. Nvidia er selv ude at sige, at det er en sikkerhedsforanstaltning, som gør det, og Kina er jo selvfølgelig ude, hvilket er også meget nærliggende at tro, at det selvfølgelig er spionage på dem her. De har ikke lavet sådan et... virker nok en lille bitte smule usikkert helt konkret, hvad det er, fordi normalt set, hvis det var, at de var helt sikre på det, så ville de jo bare gå ud og lave et landsdækkende band af at bruge de her chip her, men de er ikke sådan ude at gøre det, men kun ude og opfordre indtil videre, men ikke desto mindre ret interessant, fordi vi har jo snakket om det før, at det giver jo meget god mening, det her at gøre det, og USA, de er jo nok heller ikke for fine til sådan at spille en lille smule foul play med det her.
Nej, altså kineserne har observeret, at der bliver sendt signaler fra de her chips, og er bange for, at det er bare, at man bare transmitterer det data, der kører igennem chipsene. Og USA siger, at det er sporingsdevices, altså så man kan se, at de ikke bliver solgt andre steder, end de må. Mm. Og så ved vi ikke, hvad der er været. Og vi ved i virkeligheden heller ikke, om det bare er argumenter fra den ene og den anden lejr for det ene eller andet. Det kan også være, at Kina ligesom også gerne vil sikre, at folk bruger Huawei-chip og styrke deres egen producent, ligesom USA også gerne vil styrke Intel.
Godt. Lad os prøve at kigge en lille smule på køb og salg i porteføljerne i den her uge. Hvad har I shoppet?
Jamen, vi har købt Circle, så det vender vi tilbage til. Så har vi købt Root, den her bilforsikringsproducent, som kom med et super godt regnskab, og så bare handlede helt vildt ned efterfølgende. Jeg har ikke kunne finde nogen specifik årsag til det. Så har vi købt E2 her efter regnskabet. Kommer tilbage til det med på E2-regnskabet. Men den virker super billig, og de taler om tokenisering af alt muligt, fuldstændig som Robin Hood. Og det går fremad på det amerikanske marked for dem, fortæller de. Så den, jeg tror, den handler til en PE på 12, jeg kan ikke lige huske det, men det er alt for billigt i forhold til deres vækst. Og så faktisk købt Sea Limited også. Det var et knaldgodt regnskab, det kommer vi også tilbage til.
Cool. Jeg har ikke handlet noget. Jeg er selvfølgelig bare glad for, at jeg loadede op i open her. Den har jo kørt godt op. 20% i går ligger også foran med 7% i dag. Men skal vi ikke lige tage den? Er der noget konkret nyt, eller er det bare sådan lidt meme, eller er der eller er det lidt af hvert?
Jamen altså, der er ham, der hedder Pompliano eller sådan et eller andet, som er sådan en kendt investeringsinfluencer. Han har købt op i virksomheden. Og så Eric Jackson kører sådan en kampagne på, at Carrie Wheeler, deres CEO, hun skal afskedes, fordi hun ikke er udadvendt nok og så videre. Jeg synes, det er misforstået. Altså, jeg synes, hun har været den rigtige CEO. Det kan godt være, at nu hvor man via Cash Plus har løst problemet, som man har haft, at så skal de til at have en anden CEO, der kan udvikle og kan være have sådan mere mere tydelig i medierne. Jeg har lavet sådan på TikTok og Instagram, der kan I finde på New Deal Invest, der har jeg lavet sådan en lille video, hvor jeg gennemgår Open Door og Cash Plus.
Danser
de er
du?
Også,
danser
de er også inde i Aktieuniverset. Ja, altså nej, jo, jeg danser lige så meget, jeg kan. Det er ingenting. Men der er lidt om Open videoen, eller om Open Door. Men altså, jeg synes, vi har talt om det, at den er nok et eller andet sted mere end $5 værd nu her, hvor det virker som om, at de kommer på ret køl, og nu er den på vej opad. Så jeg tror, man skal lige passe på, nu er den steget meget, nu er den steget næsten 100% igen. Så skal man lige passe lidt på.
Godt. Det er tid til at præsentere dagens anden annoncør. Det er Nlogic. Kan du ikke prøve at give os et indblik i, hvad InLogic er for et selskab, og hvad de tilbyder deres produkter?
Jo, InLogic er et selskab, som hjælper danske virksomheder, både sådan rigtig store virksomheder og også mellemstore virksomheder, med at få opgraderet deres digitale infrastruktur, altså deres sikkerhedspositur og så deres netværksløsninger. Og InLogic vælger nogle mere moderne underleverandører, som kan levere nogle mere moderne løsninger, hvor at man kan bruge AI til at detektere problemer, til at forudse problemer. Man kan software definere opgraderinger og udvidelser på systemerne og sådan nogle ting, så man har ikke det her behov for at få installatører ind og rode med systemerne i samme grad, som man har på nogle af de ældre løsninger. Så hvis man er sådan en virksomhed, som har brug for at være agil og kunne udvide hurtigt, åbne nye lokaliteter, sådan ting, omkonfigurere tingene, jamen så er InLogic en rigtig god partner at bruge. Og så er der også det her med, at det er også et operationelt kapløb virksomheder imellem, at jo mere effektivt man drifter, ja, jo billigere er en sådan grundlæggende omkostninger. Så det at få en effektiv, moderne IT-infrastruktur, cybersecurity-løsning, jamen det er der driftsmæssige fordele i på den lange bane. Så ind og kig på InLogic.dk og kontakt dem og få en snak om, hvordan de kan hjælpe din virksomhed med at blive opgraderet på cybersecurity og netværksinfrastruktur.
Cool, det er blevet tid til nogle AI-nyheder.
Ja, Pony AI ruller planmæssigt ud. De havde deres regnskabsmeddelelse ude nu her. De vækstede helt vildt meget, men til en omsætning på $2.5 millioner eller sådan noget, ingenting. De er stadigvæk i det her udrullingsstadie, hvor at man prøver til og prøver af og bygger flere byer på med deres selvkørende løsninger, robotaxis, og så skal man til at skalere op ned ad vejen. Man snakker om, at man vil til Europa. Altså sådan tænkt, held og lykke med det. Men det viser på den anden side selvtillid, at man tænker, at man kan komme i gang i Europa. Og så fandt jeg en meget sjov artikel på Bloomberg om, at AI kan hjælpe læger med at finde cancer i tyktarmen. Og det vil sige, at AI er koblet op på, når man laver en endoskopi, altså hvor man kigger med kamera i tyktarmen, så er der AI koblet op, og så kan AI genkende sådan mønstre i slimhinden, sådan den måde karrene er på og sådan nogle ting. Og det er også sådan noget, en kirurg kigger på, når han skal finde ud af, hvor skal jeg tage de der. Så tager han nogle biopsier rundt omkring fra, hvor han synes, det ser mistænkeligt ud. Og der kan AI så hjælpe med at sige, hey, lige der er der et område, prøv lige at tage en biopsi der. Og så er det meget interessant, at det øger effektiviteten. Man finder flere cancer, når man bruger AI til at hjælpe sig med det. Og så er det sjove, det er, når man så har kørt med AI i 3 måneder, og man så tager AI'en væk, så er kirurgerne blevet dårligere til det, så kan de ikke i samme grad selv klare sig uden AI. Og så sad sådan en ting lidt over det var da godt nok uheldigt, men i virkeligheden så er det jo sådan, verden altid har været, altså at vi får en ny teknologi, og så hjælper teknologien os med nogle ting, og så bliver vi altså bare dårligere til det bagefter. Jeg er hammer dårlig til at vaske tøj, fordi jeg har altid haft en vaskemaskine, ikke? Men i gamle dage, der var...
Til sin kone.
Det skal du ikke sige højt, Mathias. Og i fremtiden, der bliver vi vildt dårlige til at køre bil. Altså fordi bilerne kommer til at køre selv. Så det er sådan, udviklingen er, teknologien tager over for os, så det er ikke et problem som sådan. Det er kun en forbedring.
Interessant er det også i Hongkong og IPO-markedet her, der var det rekordomsætning for IPOs med penge, der kommet ind, $16 billion. Det her er der lavet IPO, altså købt og solgt aktier i de her IPO-selskaber, og i slutningen af 2025, der vurderer PwC revisorselskabet, at det vil være verdens største venue for listings. Og det her marked her er så op 24% i på baggrund af det her tal her. Og det er jo, ja, sjovt nok, de kinesiske selskaber, ja, som bruger Hongkong til at komme ud med de her IPOs, så de kan få internationale penge ind, og ligesom den vej. Og det er jo også det, som gør, at Hongkong er så interessant for Kina, fordi det ligesom er det lidt mere reguleret, lidt mere accepteret marked, end det indlandske, som jo bekendt er lukket. Og jeg synes egentlig, det passer rigtig godt ind. Bent, han er ude og spørge her i Asien, et lytterspørgsmål inden for Facebook. I Asien buller de jo også afsted, både Kina og andre stater, kunne også være lande. Så hvordan investerer man ind i det, uden at løbe en kæmpe risiko? Jeg tror selvfølgelig, at Bent primært tænker på, selvfølgelig Kina, måske nogle af de her lidt mere eksotiske steder, som vi ikke så tit omkring, Indonesien, Malaysia, Thailand, Vietnam, Indien, som vi dækker en lille smule. Har du sådan en holdning til det? Du har jo altid været sådan lidt kritisk for Kina-investeringen, men er blevet lidt mere op på dine gamle dage, i og med, at vi nok ikke kan være, at vi nok ikke kommer til at undgå dem her. Men hvad vil du sige til Bent, hvad han skal gøre omkring de her investeringer her?
Jamen, hvis jeg cirkler lige tilbage, fordi det der med Hongkong, at det, som du siger, det er der, kineserne henter penge til deres teknologiinvesteringer. Og det er det, vi ser Trump gøre nu. Det er jo det, jeg talte om med, at der skal kapital til, der skal teknologi til, og der skal energi til, til det her kapløb, man er i. Og kineserne, de er ude i Hongkong og skaffe kapital. Udenlandsk kapital til deres teknologikapløb. Og så er det bare, at man skal godt nok kinesiske aktier, der er hele tiden den der risiko med, hvad gør styret så? Ændrer de så holdning på et tidspunkt og synes, at nu bliver det for meget af et eller andet, eller sådan et eller andet, og jeg tror, at Alibaba har jo været en fantastisk forretning i mange, mange år, men hold fast, hvor har aktionærerne, altså de europæiske og amerikanske aktionærer, ikke fået særlig meget fedt ud af det i mange år, og har heller ikke udsigt til det, tror jeg ikke umiddelbart. Så det afhænger meget af de politiske vinde, hvor det går hen af. Og det er jo super spændende, hvis Trump og Xi kan lande, at vi handler sammen og holder op med at være så hårde og rivaliserende, jamen så kan det jo være godt for det. Jeg tror bare, at man skal have en undervægt af kinesiske aktier i forhold til, hvad Kina fylder i verden, fordi der er den her store, store politiske risiko. Og så vil det også altid være sådan, at når, hvis folk, altså hvis perceptionen af risikoen stiger, så falder de kinesiske aktier.
Hmm. Ja, jeg synes det, nu nævner du det her med den politiske usikkerhed. Er der ikke politisk usikkerhed efterhånden over det hele? Altså, vi i Europa synes også, at der er gigantisk politisk uro i USA, fordi Donald Trump, han er utilregnelig. Rusland er det en semidiktator, som sidder i de afrikanske lande. Der kan der også gå hat og briller i den. Det kan der også i Latinamerika. I Europa, der sidder vi på hænderne og laver ikke noget som helst overhovedet, så det kan du også godt kalde politisk uro eller total ro, men sat situationstegn. Så jeg synes måske, den er lidt sådan det der. Jeg sidder i hvert fald og tænker, skal man være overvægtet Kina? Nu er det selvfølgelig, hvad overvægtet betyder, men jeg vil i hvert fald ikke turde ikke at have en Kina-eksponering. Simpelthen tale ind i det her med, hvor dygtigt det er hele vejen rundt, og hvor stærkt det går derud, og det her Kina-tog, som nok ikke lige har, de bliver nok ikke sådan, tænker, ej, nu kører det rigtig fedt, nu sætter vi gearet ned. De siger nok, nu kører det rigtig fedt, nu kører vi endnu hurtigere, fordi nu er vi på rette vej. Og jeg synes simpelthen, der er nogle af de her selskaber, specielt de her tech-selskaber, som du snakker om, ja, man er ikke fået vildt meget ud af at være investeret i Alibaba eller Tencent eller nogle af de her, sådan en, ikke lige så meget som amerikansk tech i hvert fald, men det er bare nogle store spillere, og der ligger nogle store lande rundt omkring Kina, som lige pludselig godt kan komme på Kina-holdet, og så ser det altså lidt anderledes ud for de her, for de her kinesiske selskaber, så en eller anden eksponering mod de her emerging, det kan også bare være en emerging markets ETF, hvor Kina selvfølgelig fylder sammen med Indien de to tungeste drenge, og have den eksponering, den vil jeg i hvert fald gerne ture og tage det bet langt hen ad vejen, men det er rigtigt, på kort sigt kan der jo være nogle problemer i det, og det afhænger selvfølgelig også af de her nøgletal, som kommer fra Kina, som jo alt andet lige ikke har været lige så så stærke, eller som de har været i tidligere. Så sådan, det er sådan mit take på det.
Ja, diversifikation skal man have. Altså, og jeg er jo enig med dig, Afrika er jo ikke investerbart, stort set. Og Sydamerika, er det investerbart? Altså, nu rumler det. Nu er der lidt politisk uro i Brasilien og sådan nogle ting. Også huha. Altså, ja, det er det måske. Brasilien eller Latinamerika er også en råvareøkonomi, ikke? Også en cyklisk. Og så er der den her politiske usikkerhed. Så er der Japan og Sydkorea, som måske er deres storhedstid sådan ved at være over. Ikke? Sydøstasien synes jeg virker fedt. Det virker som rimelig stabile lande med en eller anden form for stabil politisk situation. Og så, jamen, altså, så er USA bare det sted, hvor kapitalismen kører. Jeg ved ikke, om man kan kalde det kapitalisme i Europa. Det er sådan lidt noget topstyret, regeringsstyret noget, og med alle bremserne i, med regulation og sådan nogle ting. Så det, for mig virker det heller ikke så attraktivt. Så det ender lidt med at blive USA, som bliver epicentret nu her for teknologisk udvikling i Vesten. Så, og jeg ved sådan fra... Jeg kender en af de meget rige mennesker i Sydamerika, som har hans families familiekontor, family office, og han, altså, som han siger, når man så har så mange penge, man skal investere, du går ikke til Kina, du går ikke til Afrika, no go, altså du vil også helst have dem ud af Latinamerika, Europa, der er ikke rigtig perspektiver, altså så det ender med at være USA, og sådan tror jeg bare, det vil være i lang, lang tid fremadrettet, at det er der, man skal hen med sine penge. Så ja, men alt det andet er godt at diversificere, jeg tror bare små positioner i de andre geografier.
Du havde lige lidt nyt fra Amazon.
De kommer med same day groceries deliveries i 2300 byer i USA. Så det vil sige, at så slipper vi altså for at gå i supermarked, så kommer de ud med det med det samme. Og Instacart er faldet rimelig meget den her uge på grund af det. Og det tror jeg er en fin købsmulighed. Instacart er en suveræn god virksomhed, synes jeg. Så det tror jeg er overgjort. Men altså ja, det er jo den vej, verden går, at vi sidder hjemme og får tingene leveret. Og jeg tænker også, at Amazon, de føler, at de begynder at være så tæt på, at de kan automatisere rigtig mange af de her leverancer. Nu får man lov til at begynde at flyve med droner i USA og sådan nogle ting. Så det gælder om at få i robot market, det gælder om at få fat i folk, sådan at folk vender sig til at bruge Amazon-appen og sådan nogle ting, sådan at når det bliver automatiseret, at så har man folk inde i sit økosystem.
Vi skal præsentere dagens tredje annoncør. Det er din fond, Mads Pemindi. Fortæl lidt om den.
Ja, det jeg egentlig ville fortælle, det har handlet sådan lidt om first principles i dag. Og det er vores investeringsfond også. Altså vi har sat os for at løse det her problem med at investere i teknologiaktier helt fra bunden af, hvor at man kan se, når man, at teknologiaktier, Nasdaq er det indeks, der klarer sig bedst, så teknologiaktier er på en eller anden måde det bedste sted at være, men alligevel så giver det en masse problemer, når man investerer i det. Og det er det, som vi har behandlet i bogen, Jesper Bæk og jeg, den lille guide til investering i teknologiaktier, hvor vi tager den her first principles tilgang og siger, hvad er det egentlig problemerne er? Og problemerne med teknologiaktier, det er, at man kan ikke forudsige, om de bliver en vinder eller ej. Man troede, Microsoft ville vinde mobiltelefonen. Det gjorde de ikke. Problemet er også, at det er godt nok svært at forudsige, hvad indtægterne bliver i fremtiden, så man kan ikke værdisætte aktien. Og så betyder det bare, at aktierne de tordner op og ned kursmæssigt. Og det er det, vi forsøger at løse i Pemindi, sådan at man kan investere i de her virksomheder, som jeg mener giver det klart bedste afkast på en måde, sådan at man ikke bliver ramt af variansen, og sådan at man gør det intelligent i forhold til teknologien, og det er det, vi løser. Jeg mener, at man begynder at kunne se det i performance, og så er det vigtigt at sige samtidig, at historisk performance er ikke en garanti for fremtidig performance, men hvis I sammenligner Pemindis performance med andre fonde, så husk, at vi har udbetalt 21% i udbytte i januar måned. Det kan man ikke se på mange kurver, når man kigger på dem.
Nej, det er godt nok irriterende, at du skal svare på det spørgsmål. Det er selvfølgelig super fint, folk stiller det her spørgsmål, men det giver jo også lidt misvisende billede af den her performance, som I jo kan være ganske, ganske stolte af. Hvad er I oppe for foråret?
Vi er oppe med ca. 15% foråret og ca. 50% for sidste løbende 12 måneder på Pemindi. Men vi kommer jo snart ud med vores akkumulerende fond og håber på at få den børsnoteret også og så videre. Den udbetaler ikke udbytte, så kommer de der. Det er så lettere at følge med i performance, ja.
Alt hvad Mads, Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende ment som information og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mads, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der tales om i podcasten.
Mads, vi er i gang med ugens tema. Det her blockchain-univers, AI, med udgangspunkt i Circle Internet Group, som det hedder. Det er et selskab, som kom på børsen for 3-4 måneder siden, er det vel efterhånden. Kan du ikke lige starte med at fortælle os, hvad Circle Internet Group præcis laver, og fortælle det, som om vi var 5 år gamle?
Jo, altså Circle Internet Group laver stablecoins, og laver den stablecoin, der hedder USDC. Og det handler om, penge handler om at overføre værdi. I stedet for, at man går til cykelhandleren med en kasse tomater, og så betaler ham i tomater, så betaler man ham i kroner eller i dollars. Og så har man i mange år haft lavet mønter og sedler, som repræsenterede en dollars værdi. Det bøvlede ved mønter og sedler, det er, at man skal bære det rundt. Og der er det smarte så, at vi så har fået banker, som registrerer digitalt for mange penge, det er, vi har på vores konto, og så overfører de fra din til min konto, hvis vi handler et eller andet sammen. Og det holder bankerne styr på. Og så har bankerne hver deres ledger, hver deres regnskabsbog, hvor de ved, hvor mange penge du har, hvor mange penge jeg har, og så stemmer de det af, når de overfører. Det, som stablecoins kan, det er, at det repræsenterer også en dollars, sådan en USDC, men så er der bare en central ledger, en central regnskabsbog, sådan at alle kan tilgå den her regnskabsbog og bruge den. Og det betyder, at i fremtiden, så kommer vi til at kunne sende penge på tværs af landegrænser, sådan at det koster en brøkdel af det koster i dag at gøre det, og det sker på en brøkdel af en sekund at gøre det. Og det er den fremtid, som stablecoins kommer til at tilbyde. Jeg tror, man skal sammenligne med dengang e-mail kom. At dengang, der var der et postvæsen, og så kom e-mail. Det var bare en meget smartere måde at få fragtet beskeder mellem mennesker. Og på samme måde, så bliver blockchain en meget nemmere måde, og stablecoin en meget nemmere måde at fragte værdi, penge imellem folk.
Ja, så er den så også garanteret, kan man sige. Så en USDC er en US dollar, som du siger, og der ligger så også noget bagved. Vil du lige prøve sådan at fortælle med det her obligation, hvad det er, der ligger bag, så det er, at folk kan være relativt sikre på, at der ikke skulle ske noget med det her, og pengene lige pludselig er værd. Sådan er det jo, hvis du investerer i bitcoin, så går der jo en kurs op og ned, men det gør der altså ikke, hvis du holder 10 USDC coins i det, så er det bare en bank ved Circle, som du så leger Circle Bank på den grund. Men kan du ikke lige sige lidt omkring det her bagvedliggende?
Hvis du vil sætte $1,000 ind på din Circle account eller i din wallet, sådan at du har 1000 USDC, så indbetaler du de $1,000 fra din bank, og så skal USDC sikre, at de har de penge. Så det vil sige, at de kan have dem stående på en bankkonto, eller de må have dem, og så trækker den renter, eller de må have dem investeret i korte amerikanske statsobligationer. Og så laver den også et afkast der. Og det tror jeg er en sindssygt væsentlig pointe at forstå, fordi det her, hvis Circle bliver en succes, så vil det betyde for den amerikanske stat, at man fastholder den her position med, at dollaren er verdens reservevaluta. Og hvis Circle bliver, hvis USDC bliver den valuta, man bruger i Nigeria, og i Lagers og alle mulige steder. Så alle de penge, der bliver indbetalt der, de kommer til at, det bliver der købt amerikanske statsobligationer for. Og lige nu har den amerikanske stat sådan et finansieringsbehov, fordi man har en gæld. Man håber på at komme af med den, på sigt få den betalt tilbage, men lige nu har man en gæld, og den kan man sikre finansieringen af, hvis det er sådan, at USDC bliver en succes ude i verden. Så det er derfor, at når man taler Circle, så er det her en virksomhed, som har opbakning fra den amerikanske præsident, den amerikanske handelsminister osv. Så når de er ude i verden, så har de også Circle med i tasken. Fordi hvis folk begynder at bruge Circle, så betyder det, at de får købere til deres amerikanske statsobligationer. Og jeg vil rigtig gerne investere i virksomheder, som er backed af United States of America.
Det folk selvfølgelig ikke kan se, det er masser, der sidder og slikker sig om munden, men det er jo netop det her investeringer. Ja. Det er jo det her investeringer, det handler om. Det er også derfor, at vi kom ind på den her debat, og derfor ja. Det er, fordi nu er Circle faldet relativt meget efter kørt ned halveret i det her, så man kan jo sige, den var jo så på dyr på det tidspunkt. Men muligheden for, at den her kan gå hen og blive en meget, meget større virksomhed, end den er nu, den er bestemt til stede, som du siger, netop bare på baggrund af, at det er mega smart, at det her med, at, det ikke skal betale, at du ikke skal betale vildt mange gebyrer, men at du kan bruge den her elektroniske coin til en til en, uanset hvor du er hen i verden. Og så plus det her med, at det faktisk er til fordel for USA, hvis den her virksomhed, det bliver en 5 trilliarder US dollar virksomhed og verdens største, så bliver det en fordel for USA. Så det er jo selvfølgelig derfor, at vi vælger at tage det med, og måske så også fordi muligheden for at investere i Circle på et lidt bedre niveau i hvert fald, end den var for 6 måneder siden, så er det rigtig, rigtig interessant lige at tale om den her. Men er der mere, som du sådan kan... lad os lige vente med regnskabet, men har du nogen sådan lidt mere omkring den?
Ja, altså det, når man så hører dem fortælle her på regnskabsmeddelelsen, så fortæller de jo om, at de lancerer Circle Payments Network nu, og det er egentlig sådan en måde at bruge USDC som betalingsmiddel, når man overfører penge mellem banker og så videre. De siger, de snakker med over 100 forskellige finansielle institutioner nu. Jeg tror det her det bliver ligesom med e-mail.
Også i andre lande end USA.
Ja, hele verden. Ja. Hele verden, og man er i gang med handelsplatforme, man samarbejder med Binance, og man er jo delvis Coinbase er medejer, altså så man er sådan ligesom bare, man er bare i et sweet spot, hvor alle gerne vil en. De eneste, der ikke vil Circle, det er bankerne. David Sachs, han fortalte, at bankerne, de er lobbyet rigtig kraftigt imod den her Genius Act. Og de satte foden helt ned i forhold til, at Circle måtte give nogle af de der penge tilbage, som man tjener i afkast på de der amerikanske statsobligationer, altså på Circle. Det ville jo betyde, at du kunne vælge imellem at have dine $1,000 stående i banken til 0,002% i rente, eller have dem på Circle til 2% i rente. Altså, så ville du jo ikke have penge i banken mere. Så bankerne så simpelthen det her som en kæmpe risiko. Så man var nødt til at komme i det her Genius Act, at banker eller at Circle måtte ikke give de her renteindtægter tilbage. Men de kan give penge tilbage på alle mulige andre måder, på loyalitetsprogrammer og alt muligt. Så jeg tror virkelig, at bankerne får hård konkurrence nu. Så den næste ting, de sagde, det var, at de lancerer noget, der hedder ARK. Og ARK, det er... Han beskriver det som en blockchain, som er kompatibel med ETH, men er standalone, altså med Ethereum, men er standalone. Som jeg hører det, så bliver det sådan et Ethereum-alternativ. Og det, der skal til for, at en blockchain bliver en succes, det er adoption. Det er, at den bliver brugt, at der kommer brugere på, fordi så er der også nogen, der vil udvikle noget på den, osv. Og hvis man har en blockchain, som er lige på samme sted som ens USDC og sådan nogle ting, så bliver det sindssygt nemt. Og så er der den fordel, at gas fees, altså de her fees, man betaler for at benytte blockchainen, det vil være i dollars, altså i USDC. Det er simpelthen så nemt, det hele. Så den tror jeg også meget nemt kan blive en succes, og måske komme til at konkurrere med Ethereum. Ikke at Ethereum er standarden osv., men der vil være nogle ting, som en mere moderne blockchain kan, måske gøre bedre end Ethereum, og hvis den tager samme reach, og så også bruger dollars som gasfis, så tror jeg bare, at det godt kunne blive fremtiden. Så jeg er vanvittig bullish på Circle, faktisk.
Og den har I selvfølgelig også, som du sagde, den har I købt i løbet af ugen, ja. Op i den her aktie. Så tag os lige hurtigt igennem tallene. Hvordan så det så ud? Kan de finde ud af at tjene nogle penge?
Ja, de vokser deres omsætning med 53% til 658 millioner. Og så vokser de cirkulerende USDC vokser med 90% til 61 milliarder dollars. Og det er en dråbe i havet i forhold til, hvad det kan blive, hvis det er sådan, at det her det bliver verdens reservevaluta. Handler til en EV to sales på 13. Og det er egentlig ikke sådan specielt skræmmende. Meget af det, de tjener nu, det er jo på de her renter, som de får på pengene derinde, og rigtig meget af det går til Coinbase, som det er nu, men så kommer der de andre samarbejder op, og anden infrastruktur og sådan nogle ting. Og så snakker de også om at lave en masse value-added services på deres netværk, altså hvor at de kan hjælpe bankerne med ting, og hjælpe kunderne med ting og sådan nogle ting. Så rigtig, rigtig spændende. Men i det hele taget er blockchain-spacet bare fuldstændig. Altså, det har kæmpet i modvind og modvind fra lovgiver og alt muligt, og nu er det sluppet fri, nu er det reguleret. Så det er ånden, der er ude af flasken, og jeg tror ikke, den kan stoppes i flasken igen. Jeg tror, du sagde det der med, hvad så, hvis der kommer en demokratisk regering næste gang? Vil de så prøve at stoppe den her ånd ind i flasken? Det tror jeg ikke, de kan. Altså, jeg tror, det giver alt for meget mening, og det kommer til at hjælpe USA alt for meget til, at det kan stoppes ind igen.
Så havde vi den her konkurrence med spørgsmål om Ethereum gik all time high. Det gjorde den så, som jeg nævnte, ikke, og jeg har trukket en vinder. Det er med Twitter-aliaset
Alias.
Ja, Magnus Money Moves. Som Magnus, hvis du hedder det, kan du ikke lige sende os en mail på aktieuniverset@gmail.com, så skal Mads og K nok sørge for at sende en bog hjem til dig. Vi havde jo faktisk også en IPO inden for endnu en cryptocurrency exchange her. Den hed Bullish. Den startede første dag med trading med omkring 70 US dollar, og den steg så ret kraftigt, og i skrivende stund ligger den, den gik på i omkring 30, tror jeg, men der ved jeg ikke, om
jeg tror, den var udbudt til 30, ikke? Og så, åbnede den op i 60 eller sådan et eller andet.
Ja, i den stil, og røg helt op i over 100, og nu er den så bakket med 5%, så den ligger i 70. Her også et spændende play ind i det her nu.
Det er en handelsplatform, ikke, for kryptovaluta.
Og som du siger, det jo er jo en grønstemning af det her. Jeg plejer at sige, at det er en grønstemning, når det er, at de kommer på, fordi der netop jo skal ligge så mange papirer på disken, og alle skal gennemgås i den her forretning, så man ikke ryger ud i nogle af de her exchanges, som er bundet op på alt muligt fusk og humbug, og man ikke rigtig ved, hvad det er. Så altså, det er jo det, vi også har snakket om med Coinbase. Så bestemt en konkurrent til Coinbase inden for det her, og en aktie, man kan holde lidt øje med den har tickerkoden BLSH.
Og så er det jo Peter Thiel backed. Og han er jo ved at blive en rockstjerne derover, så meget der lykkes Palantir, PayPal, investor i Tesla og SpaceX og co-founder af Palantir også med til at starte den her forsvars våbenaktie op. Jeg kan ikke lige komme på navnet, men altså rockstjerne status har han nu, og det er ham, der har bagget den her, så hypen kan ikke blive større, simpelthen. Nej. Og det tror jeg lige, man skal tage med, når man handler den, at det kan godt være, at den lige skal lidt ned først, inden at køle lidt af.
De har deres mest kendte, det er den her, der hedder Coindesk, som kryptofolk måske har kender lidt bedre, eller har hørt før i hvert fald. Godt, Mads. Vi skal have nogle regnskaber. Vi har lige en stribe regnskaber, vi skal have løbet igennem. Sille Limited selvfølgelig, og højdepunkt som altid. Men vi starter lige med Monday først. Det var ikke for kønt aktiemæssigt.
Op med 27% i omsætning og leveret pænt frit cashflow, eller operativt cashflow på 68 millioner ud af en omsætning på 300 millioner. Så egentlig tænker jeg ok, men det er den her historie omkring vibe coding, og at det her et af de software-selskaber, som kan klare sig i en AI-verden, og det har bare været svagt her i den her i de sidste par uger her. Så det er, som jeg forstår det, derfor den falder. Jeg er ikke sikker på Monday på den måde, så jeg er forsigtigt, men altså når noget er faldet så meget, så synes jeg også, det er spændende at nippe lidt til.
Skal vi til ASIC?
Ja, ASICS er en, den hedder Ategrity, jeg kan ikke huske, hvad den hedder mere, men det er sådan en forsikringsvirksomhed, som er gået på for nylig med tickerkoden ASIC. De forsikrer små og mellemstore virksomheder, har specialiseret sig i det, og har sådan en digitaliseret AI underwritingsmodel, som man kan gøre det billigt. Vokser 32% i det, der hedder Inforce Premium, til 168 millioner, har en netto positiv på bunden, handler til en PE på 13. Jeg har købt en del i den. Jeg synes, det virker interessant. Det virker som om, at markedet er ved at få øjnene op for de her forsikringsvirksomheder. Root og Lemonade har kørt godt også, og sådan noget, så jeg synes, det er interessant. Oscar er der inden for sundhedsforsikringer.
Og så lad os få det frem. Sea Limited, fuldstændig vanvittigt flot regnskab, og en endnu vildere kursstigning til en sådan relativt mættet virksomhed. Hvordan så det ud?
Jamen, det så super godt ud. Altså, man skal lige huske, at dollaren er faldet, så det betyder, at de tjener jo penge i lokal valuta, og så aflægger de regnskabet i dollar, og jeg ved ikke, om dollaren er faldet 15% eller sådan noget siden sidste år. Så regnskabet ser pænere ud, men det er nok i virkeligheden ligesom det plejer at være. Og det vil sige med en GMV-vækst på de her 25%, det er 28% som det er afregnet. Så det vil sige, at GMV er den samlede omsætning på platformen, så Shopee vokser rigtig, rigtig godt. Handlen, der kommer flere og flere handlende, de handler mere og mere osv., og det betyder, at Shopee får advantages of scale, at de kan bygge flere og flere value-added services på. Det vil de gøre ned ad vejen for de her nye kunder og nye forretninger over i deres digitale finansielle platform, og sælge dem forsikringer, og sælge dem markedsføring, og sælge dem fragt og alt muligt. Altså, så vi ser det her med, at GMV vokser et eller andet, og så når GMV vokser 25% i år, så kan vi regne med, at så kommer omsætningen til at vokse lidt mere, og bundlinjen til at vokse lidt mere ned ad vejen. Så det er bare brølstærkt. Ja, så ser vi det tal, man skal kigge på i regnskabet, når man kigger på Shopee. Det er det, der hedder Core Marketplace Revenue. Det er de indtægter, som Shopee har på fees til sælgerne og på reklamer. Og det stiger med 46%. Det er det vigtigste tal, til 2,6 milliarder. Så jeg ser Sea Limited som voksende 46%, og så minus, at valutaen er stenet. Så den vokser vel med 40%, og det er ligesom det plejer. Så Sea Limited vokser bare stabilt med cirka 40% i det vigtige nøgletal, Core Marketplace Revenue. Så digital finansielle services er kommet op i fart. Omsætningen vokser med 70% til 882 millioner. Og så er der Garena, spilvirksomheden. Og der vokser omsætningen 28%. Men der er det her, man skal huske, når man kigger på spilvirksomheder, så er det ikke omsætning, men så er det bookings, man skal kigge på. Det er de penge, der bliver skubbet ind på platformen. Og det, bookings er op 23% til 661 millioner, men falder kvartal over kvartal. Så det kunne godt virke som om, at Free Fire-spillet har toppet. Men når alt kommer til alt, så er Garena bare en dråbe i havet. Altså, spilvirksomheden er ikke derfor, man køber Sea Limited. Man køber det på grund af Shopee og den digitale finansielle platform, altså det som er Mercado Libre i Latinamerika. Og det går bare godt af en stabil forretning. Så begynder jeg at have det sådan, nu har jeg fulgt den her virksomhed så mange år, at de vinder i Sydøstasien. Altså, det der ikke, det, jeg kan ikke forestille mig andet. Jeg kan simpelthen ikke se, hvordan de skal kunne køre sport. De er så meget større, og de har vist det bare år efter år efter år, at de har knust konkurrenterne. De har knust Lazada, de har knust Tokopedia i Indonesien. De har klaret sig mod Grab, der hvor de har vildt det, og sådan noget. Det er så simpelt en aktie at investere i lige nu, synes jeg. Og det tror jeg også, markedet vil komme til at se nu her. Så super fedt regnskab, men i virkeligheden bare business as usual.
Skal vi forbi Etoro?
Ja, Etoro. Første regnskab på børsen, altså den her handelsplatform, som er meget fokuseret på kryptohandel, men også aktier, commission-fri handel på aktier. Vi har jo et samarbejde i New Deal Invest med Etoro, hvor vi har vores NDI FutureTech portefølje der. Og det er sådan noget af det, som det er noget af det, som Etoro gerne vil slå sig op på, at være en handelsplatform, som virkelig, virkelig skaber værdi for forbrugerne. Med at finde nogle produkter, som er gode, men de taler også meget om at bruge AI til at hjælpe, lade brugerne selv bruge design deres egen AI til at designe deres portefølje og hjælpe med research og sådan nogle ting. Så de er enormt brugerfokuseret, og det tror jeg virkelig kommer til at hjælpe dem. De kommer også til at være med på det her, vi har snakket om med Robin Hood, med tokenisering af aktier og tokenisering af alt muligt. Altså, så de er med. De er, jeg tror, de er en tiende del så store som Robin Hood, men det er de to, jeg ser på sådan på den internationale scene, og så sammen, måske sammen med kineserne der med, der egentlig hedder Tiger, og din foto er der. De vokser deres omsætning med 26% til 210 millioner. De er positive på bunden, og så vokser de deres assets under management med 54%. Og assets under management for E2O, det er ligesom GMV for C Limited. Det er det, de har inde på platformen, og jeg tror, det er det, man skal følge. Så de vokser rigtig meget lige nu. Og så taler de på regnskabsmeddelelsen om, at de går positivt i USA. Det her med tokenisering og forskellige produkter og sådan noget kommer på plads. De ekspanderer i Singapore, Asien, APAC og i Australien. Og så handler de til en P på 21 for hele herligheden. Og det synes jeg virker virkelig som en stil, og det er derfor, at det er en af de aktier, som jeg har købt op i også nu her. Jeg ved ikke, hvorfor markedet ikke lige sådan responderer på det her, men det er nok noget med, at det er en ny noteret virksomhed, og man skal lige lære den at kende og finde ud af, hvad det er for noget, det her og sådan noget.
Skal vi forbi CoreWeave?
Ja, CoreWeave er jo den her virksomhed, som bygger datacentre i USA, og det betyder, at man låner en ustyrlig masse penge, og så kører man bare med kæmpe underskud, fordi man har lånt så mange penge og negativt cashflow og alt sådan noget. De vokser deres omsætning til 1,2 milliarder op 207% i år og sådan noget. Jeg kan ikke analysere CoreWeave og sige, om det er en god idé eller en dårlig idé. Altså, så lang tid, at efterspørgselen er stor, så vil de have udsolgt på alle hylder, og det har de lige nu. Og efterspørgselen er stor lige nu, så tror jeg, det er fint tog at være på. Og så lige pludselig, når efterspørgselen ikke bliver så stor, jamen, så har de ikke udsolgt mere, så kan det godt være, at man skal springe i bådene og komme af. Så det er sådan en voldsom ting, tror jeg, at være investeret i. Jeg synes, de har en interessant kommentar omkring, at kapitalmarkederne er særdeles interesserede i at være med. Altså, og det er sådan, det hører man alle vegne, at folk, der har penge, hvor de tidligere investerede i udlejningsejendommen, så vil de rigtig gerne investere i datacenter nu. Det ser man som en udlejningsejendom, fast indtægt i mange, mange år fremadrettet.
Og så Global E?
Ja, den her israelske virksomhed, som faciliterer cross-border handel, altså sådan at du kan have din webshop i Danmark, og så kan du sælge i hele verden principielt, og de bruger nogle af de store, jeg tror de har Spotify, og så har de en aftale med Shopify, det der hedder Shopify Plus, hvor man kan handle på tværs af landegrænser via Shopify. Det er så blandt andet faciliteret via Global Ease platform. jeg tror rigtig meget på det her koncept. Det er meget nemmere for en stor virksomhed som Nike for eksempel bare at sende varerne fra nogle lokalisationer, og så egentlig ikke skulle bøvle med at have en organisation i Burma og Laos og sådan nogle ting, men bare bruge Global IT til det, og måske specielt for de mindre brands. GMV vokser 34%, omsætningen op med 28%. Egentlig et godt regnskab. Den har handlet svagt på grund af tariffer og tvivl om, hvor lander det hele og sådan nogle ting, og handlet op på regnskabet, men faldt tilbage, og jeg kan faktisk ikke finde ud af, hvorfor. Men det er også en af de positioner, vi lige stille har bygget stor i Pemindi.
Og så, ja, D-Local?
D-Local, ja, det er jo bare betaling på tværs af landegrænser. Et rigtig godt regnskab den her gang. De vokser total payments volume med 50%. Frit cashflow positiv, kører aktier tilbage, guider også højere end sidste gang. Det er for mig at se bare tilfældig kvartal til kvartal variation. Altså nu har man haft nogle kvartaler, hvor det var dårligt, og så kommer der et kvartal, hvor det er bedre end forventet. Og det er simpelthen, altså volatiliteten i deres markeder er så stor, at nogle gange så kommer der et godt kvartal, nogle gange så kommer der et dårligt kvartal. Jeg tror, det er en rigtig god virksomhed. Så har der været tvivl om stablecoins var en trussel for dem. Og det, de forklarer på regnskabsmeddelelsen, det er, at stablecoins egentlig bliver en rygvind for dem, altså så, fordi at når, hvis man sender stablecoins til en virksomhed i et andet land, jamen så skal de stadigvæk offloades fra Circle og til almindelig fiat-valuta. Og der samarbejder de local blandt andet med Circle faktisk i mange lande om at facilitere det. Så det tror jeg er en rigtig god virksomhed at have. Man skal være opmærksom på, at der er meget Latinamerika i den. Så når vi snakker om det der med diversificeret portefølje, så er der meget Latinamerika her i den her.
Så skal vi til HelloFresh.
Ja, kommer med et regnskab, som markedet tager dårligt imod, og de falder 13%. Omsætningen falder 13% til 1,7 milliarder. Men det sker, fordi at de optimerer, sker omkostninger og så videre. De har altså et operativt cashflow på 145 millioner nu, altså cirka små 10% af omsætningen. Og det er altså rigtig, rigtig meget. Rigtig mange penge, de tjener på driften nu. Så den er enormt billig. Den handler som sådan en value-virksomhed med et produkt, hvor man tænker, det skal vi altså ikke bruge i fremtiden. Men så hvis HelloFresh kan vise, at meal kits er faktisk noget, vi gerne vil bruge i fremtiden, så er den vanvittigt billig lige nu og meget profitabel. Så jeg har valgt at øge positionen. Vi havde en meget lille position i Pemindi, som vi har øget i dag faktisk på det her, fordi den virker så billig.
Ja, det var noget af en tur nedad. Vi snakker jo også næsten kurs 100, tror jeg, næsten, da den var højst, og nu er det kurs 7, så der har været, ja, der har været, det har været svære tider, og en tålmodighed, hvis der man skal være, ja, man skal være med der. Og skal man have købt op nogle gange siden, godt det ikke er mit bet med de 25%, så...
Ja. Og man skal hæve på coronavirus, hvis det er sådan, at man skal, hvis den skal helt derop igen. Der er lang tid.
Vi har to regnskaber tilbage. Vi har Nubank.
Ja, de vokser deres deposits, altså de penge, de har stående, til 41%, eller med 41%, og kommer med et regnskab, som markedet tager godt imod. Man skal virkelig være opmærksom på, at de har 107 millioner kunder i Brasilien, og så har de 12 millioner i Mexico. Så det vil sige, at det her det er en brasiliansk bank. Og de har 60% af den brasilianske befolkning som kunder. Jeg ved ikke, hvor meget de kan blive ved med at vokse, og jeg synes også, at den politiske risiko er stor. Altså, det er, jeg vil ikke have mange procent af min portefølje i Brasilien. Så hvis man har D-Local og Mercado Libre også, så fylder man på lige så stille med Brasilien. Så det skal man have for øje. Ja, når vi snakker om, hvor meget man vil have i Kina, altså så tænker jeg, at Brasilien er meget bedre som land i bund og grund.
Og så skal vi lige have Applied Materials.
Ja, Applied Materials er jo sådan en af de her fem store udstyrsproducenter til chipindustrien. Og de kommer med et regnskab, hvor de vokser omsætningen 8% til 7,2 milliarder, og vokser deres indtjening per aktie med 8%, handler til en PE på 19. Og det virker sådan meget normalt. Problemet er den her Kina-historie, at efterspørgselen fra Kina er faldende. Om det så er fordi, at kineserne har revet alt ned fra hylderne, fordi de vidste, at de her problemer ville komme, eller lige hvad det er. Men i hvert fald så tror jeg, at markedet begynder at prise det her ind, som vi faktisk har talt om en del gange, at den del af omsætningen, som er i Kina for de her selskaber, altså den skal man ikke regne helt med, fordi at det er ikke sikkert, at den er der de næste 10 år. Dels så arbejder kineserne alt, hvad de kan for at gøre sig uafhængige af Applied Materials og ASML og Lam Research, alle de her amerikanske selskaber. Og dels så ser vi også den amerikanske administration bruge det her til, bruge det her til som et våben i det her, i den her rivalisering med Kina. Så det er derfor, Applied Materials falder i dag, og jeg tror, man skal være lidt forsigtig, indtil der er klarhed for, hvor det her lander, hvor meget de kommer til at, eller indtil Kina er priset ud af de her aktier, tror jeg, det er nemmere at sige.
Mads, det blev ordene for i dag. Det ser lidt skidt ud i USA. PT indeksniveau nede, Nasdaq nede 1,4, og undskyld 0,4, og Dow lille plus, S&P nede 0,26. Dem, der hopper med på Open Door-vognen, kan glæde sig over, at der ligger vi foran med 11% i dag, efter en flot dag i går også. Så det er jo trods alt værd at tage med. Og så tror jeg kun, at der er tilbage at ønske rigtig god weekend. Tusind tak til vores samarbejdspartnere Better Feast, Enlogic og NVI's portefølje. P. Mindy, god weekend til dig, Mads, og på gennem her næste uge.
God weekend, Mathias.